Gribam iedzīvotājiem atgādināt, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta. Tā var ne tikai apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, bet tā arī rada būtisku kaitējumu dabai. Gadījumā, ja iedzīvotāji pamana, ka ir izcēlējis kūlas ugunsgrēks, nekavējoties ir jāzvanā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uz tālruņa 112, jānosauc precīzi adrese un pēc iespējams precīzāk jāapraksta šī vieta, kur izcēlējis ugunsgrēks, kā arī jānosauc savus vārdus, uzvārds un telefona numurs un jāatbild uz citiem dispečeru jautājumiem. Ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem glābējiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai mēs varētu savlaicīgi ierasties notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatījušies diezgan lielā platībā un apdraudētas tuvumā esošās ēkas. Kūlas dedzināšanu nav iespējams kontrolēt.